Kjördæmi Suður, Karl Garðarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Virðulegi forseti, Sólvangur í Hafnarfirði hefur starfað í 60 ár og þar búa nú 56 aldraðir og auk þess eru þar pláss fyrir tvo í hvíldarinnlögn. Það hefur fækkað 25 stöðugildi frá árinu 2011. Árið 2012 gerði landlæknir úttekt á starfseminni samkvæmt beiðni forsvarsmanna Sólvangs og var niðurstaðan svo að óráðlegt þótti vegna öryggis og gæða skera meira niður. Samt var haldið áfram að fækka stöðugildin í fyrra. Og vegna við niðurskurðarins hefur meðal annars þurft að fjötra suma heimilismenn í öryggisskyni og við þekkjum þessa umræðu úr fjölmiðlum. Því það er hreinlega ekki mannskapu til að sinna öllum heimilismönnum eins og nauðsynlegt er. Við Sólvang vinnur hins vegar hardulegt starfsfólk sem gerir sitt besta við erfiðar aðstæður. Við getum því ekki kennt í hvernig komið er. Nú hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson óska eftir því við starfsmenn ráðuneytisins og landlæknisembættið fyrir rúmum mánuði að reynt yrði að finna lausn á málinu og því er spurt. Því vil ég spyrja heilbrigðisráðherra hvort að lausn sé fundin á málefnum Sólvangs eða ekki.
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrirspurnina. Fyrir sjálfs er engin lausn komin í það mál sem að kom upp á Sólvangi. Það er rétt sem hann nefnir hér að ég óskaði eftir úttekt landlæknis embættisins á stöðu mála á Sólvangi. Sú úttekt er ekki enn komin inn á mitt borð. Starfsmenn ráðuneytisins hafa verið að funda með stjórnendur Sólvangs. Þetta kom nokkuð bratt upp þetta mál því að það lá fyrir að í apríl á síðasta ári var aukið í fjárveitingar til heimilisins á árinu 2013 og það var fullt samkomulag milli velferðarráðuneytisins og stjórnendur Sólvangs og bæjaryfirvalda í Hafnarfirði þær aðgerðir sem þar var gripið til í upphafi árs og allt fram í apríl á síðasta ári og þess vegna kom það mjög á óvart svo mynd sem dregin var upp af stjórnendum í þeirri umræðu sem að var hér efst á baugi fyrir nokkrum vikum. Lausnin á vandræðum eða viðfangsefnum þessa heimilis er í grunninn ekkit önnur heldur en gilda þarf öll önnur sambærileg öldrunar heimili. Ég hef óskað eftir því við ríkisendurskoðun að það verði hafin úttekt, heildar úttekt á stöðu öldrunarheimila í landinu, greina fjárhagslega stöðu þeirra, ábyrð eigenda, mismunandi rekstrarform og í framhaldi af þeirri úttekt sem að ég vænti að muni skila sér einhvern tíðan á voru komanda, þá sé hægt að móta heildstæða stefnu það með hvaða hætti við ætlum að taka á þessum rekstrarvanda sem að víða er við að glíma í þessari starfsemi. Ég tek undir orð háttvirts þingmanns varðandi það vinnuframlag og þá frábæru frammistöðu sem að starfsfólkið á þessum stofnunum öllum er að sína. Það verður seint full þakkað.
Málstekur öðru sinni, háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Karl Garðarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir þetta svar. Ég er samt að lýsa yfir ákveðnum vonbrigðum með það að það skuli ekki verið komið lengra í þessu máli varandi Sólvang vegna þess að það er mjög brýnt að finna lausn á þessu máli. Við heimilismenn þarna búa við þær aðstæður sem eru allsendis óvið unandi. Ég held að flesti séu sammála það og því hefði ég talið að þetta er svona ákveði forgangsmál hjá ráðuneytinu vegna að finna lausn sem að allir gætu sætt sig við. Þannig að núna eru komna 4-5 vikur síðan þetta mál kom upp, þetta var náttúrulega mjög brýnt mál. Þess vegna er það ákveðin vonbrigði að minni hálfu.
Til málstekur hæstvirtur heilbrigðisráðherra Kristján Þór Júlíusson öðru sinni.
Virðulegi forseti, það kann vel að vera að það valdi fólki vonbrigðum að það sé ekki komin lausn í þetta en eins og málið barst til mín þá var lausnin fólkin í því að það kæmi inn meiri fjármunir inn í þetta heimili. Við þekkjum öll umræðuna Sunnuhlíð og það er stórt mál sem við erum að glíma við líka. Við erum að sjálfsögðu bundin að því í þessum hluta rekstrarins að reyna að halda fjárlögin fyrir öldrunarmálin og þar inni eru 22 milljarðar til allra hjúkrunar og öldrunarheimila í landinu. Þannig stendur það og innan þess ramma verður við að reyna að vinna því að gera þetta sem best við getum. Hvernig það mun leiðast út, ég get á þessari stund ekki svara neinu til um það og vænti þessins vegar að við munum kynna þær tillögur sem að gripi verður til eða ráðstafanir þegar við erum í færum til þess, meðal annars eftir að við höfum fengið út eitt landvægt sambætt á þeirri stöðu sem nú er uppi á Sólon.
Til málstekur háttur til 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis Lilja Rafni Magnúsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvís yðnaðar og viðskiptaráðherra.